Mums ir pēdējo pāris gadu laikā arī ar mūsu mūzikas klausītājiem izveidojušās tādas ļoti vētrainas jaunas attiecības. Un mēs šeit ļoti stipri uzsvaru arī liksim uz to, ka mēs gribam tiešām kopā ar savu publiku piedzīvot šo brīdi un neuzbūvēt savu karaļu valsti, ko var vērot no malas, bet tiešām iesaistīt cilvēkus un būt ar viņiem kopā.
Citam tas ir tāda spilgta vizuāla spēle, citam tas ir tīri muzikāls baudījums, citam varbūt tā ir tāda būtiska būšana kopā ar sev būtiskiem cilvēkiem būtiskas muzikas pavadījumā. Kopš zemesloža pilnīgi viens laikiem mēs bijām paši tādā savā interesantā kosmosā, un šobrīd tā ir, kā Reins teica, satikšanās gan ar publiku, gan pašiem ar sevi, un ne tikai katram pašam ar sevi mūzikā, bet arī savstarpēji. Es domāju, tik radoša un tāda dzirksteļojoša miedarbība, kāda ir šobrīd, iepriekš nav vispār pieredzēta instrumentos, un tā ir laba zīme.